الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Қайырлы ерте, құрметті дин қардашларымыз, мұхтарам радио тыңдаушыларымыз. Ізгі азаннан басланып кеткен бұл ерте, баршаңызға да шаттық, қуанышлар, оңышлар, көңіл тынышлығы кетірсін. Сізді Аллаһ Тағалаға тоғында яқын айтсын, һәм һәр сағатыңызды көңілді еттірсін. Ізгі азан белән басланып кеткен біздің ішіміз де бар тек сізге ізгілік қылу мақсатында ғана. Мен бұл хақта артық көп ойланмайдым әлі. Әмма менә Казан шәһәренең Вахитов һәм Идел буй районнары имам мөхтәсибе, Кабан арты мәчете имам хатибы Юсуф Дәүләтшин белән тапшырулар әзерли башлагач, үзем өчен бер хакыйкатьне бер яңадан ачтым. Намаздагы кешеләр бик яхшы белә. Намазыңны ничек кенә тырышып, күпме генә күңел биреп, аны нискәртергә умтылып укысаң да, башыңа барыбер шит уйлар күп керә. Шит уйлар керә дә, вәсвәсә кузгата. Һәм намазыңны тулы хушук белән укый алмаганлыгыңа борчыла башлыйсың. Әмінә дұға қылғанда, кіші бүтінләй икінші халәтті. Аллаһы Тәғаләге мөрәжәгать итеп, қулларыңны күтәріп, ялуарып, нидер сұрағанда, сенің башыңда башқа түрлі бір нинди дә уйлар қалмай. Дүнияңны ұнытып, «Я Раббым, ялуаруларыбызны жауапсыз қалдырма, күтәрген қулларыбызны бош итмә» диюләре үзі үк көңіліңе ниндидер бір тынышланып қалу хисі, рәхәтлік орнаштыра. Менә шуңа күрә біз Юсуф хазрәт белән дұға темасына бағышланған бұл циклыбызны кең иттіріп, зур иттіріп, дұға аның бүтін нишкәлекләрен, үзенчәлекләрен аңлап битерергә мөмкинлекләр бирә торган иттереп әзерләргә тырышабыз. Һәм шул рәвешле ул тапшыруларыбыз сезнең күңелләрегезгә гаҗәеп дәрәҗәдә хуш килгәнен беләбез. Бүген яңа очрашу. Темабыз бер үк булса да, аның бүген яңа бер үзенчәлекле мәсьәләсе ул да булса, дуаларыбызга, ялваруларыбызга Аллаһы Тәгаләнең җавабы килеп ирешү хикмәтләре. Шулай итеп, бүгенге вагызыбыз да күңелләрегезне ачып җибәрер, тормышыгызга җиңеллек өрер, һәм бу дөньяда яшәүләрнең ләззәтен ислам дине күзлеге аша аңлау бәхетенә ирештерер, тыңлыйк әле бергәләп.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһир-раббил-галәмин. Вассалату вассалам على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم عزيز دين قردشلرم قدر لملت تشلرم الله تغالنن خربرغزغا شيكسز سلامناري آنن رحمت هم بركتلاري بولسم ربم شوشي درسلاربزني ده وغز نصيحتلاربزني ده خربرغزغا فايدالي بركتلي ايتسن الله كمغا كوب مغمر بيرسا آنن ازغي хайырлы, файдалы эшләрдә сарыф итәргә насыйп итсен. Дуа дәресләрен дәвам итәбез һәм бүген ашасым килә, минемчә бик мөһим һәм дуа белән кызыксынган дусларыбыз өчен ул бик кирәкле дуаның җавабы. Чөнки дуа кылып-кылып та аның җавабы килмәсә, күңел төшә. Ничек итеп аның җавабы килә?
Иң беренче ничек иттереп аның җавабын көтә башларга кирәк, шуны аңлатырга кирәк. Кемдер уйларга мөмкин, хәзер мин сорадыммы, шуны көтеп торырга тиеш мин дип әйме? Көтәргә кирәкме, түземсезлек белән үпкәләргә кирәкме, ничектер ах вакыт килергә кирәкме? Менә шул турыда сөйләшүдән башлыйга әле кешеләрнең күңелләрен аңлатырга.
Безгә тизрәк кирәк, күбрәк кирәк. Яхшырагы кирәк. Монда зур кагыйдәне онтырга ярамый, дуга бездән җавап Аллаһтан. Аллаһ безне дуга кылырга өйрәтә ала, ләкин без Аллаһны өйрәтә алмыйбыз, ничек итеп аны җавап бирергә. Ләкин Коръани Кәримдә Гафир, кичерүче дигән сүрә бар, гафу итүче дигән. Монда Аллаһның сыйфаты инде бу Әл-Гафир 60-нчы аят. Менә монда безгә бик шатлыклы, сөенечле хәбәр килә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва кала раббукум удууни астаҗиб лакум". Менә Раббыгыз әмер бирде, мине чакырыгыз. Ягъни миңа дуа кылыгыз, миңа килегез, сорагыз, ялварыгыз, астаҗиб лакум. Мин сезгә җавап бирермин диде. Менә бу сүз мин сезгә җавап бирермин дигән сүз йөрәгендә иманы булган кешегә җитә. Бу Аллаһның вагъдәсе. Аллаһ нәрсә ди? Дуа сездән җавап миннән ди. Иннака ла тухлифул мигъад дибез азан дугасында. Син вагъдаларыңны бузмыйсың. Аллаһ вагъдасын бузмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә шушы аятта вагъда бирде. Хәтта мен инде бер үземнең тәҗрибәмнән бер серне генә ачасым килә, Рахи бабай, кемгәдер бәлки файдалы булыр. Дуа кылганда үҗәтлек кирәк. Аллаһның ишеген шакыганда ачмаса ярар дип ярамый шакырга. Кай вакыт син ник миңа килмәдең дибез дә, килгән идем, ишегеңә шаккыган идем, ишетмәдең бит, киттем инде дип әйтәләр. Бар бит инде. Ул бит ишетерлек итеп шакымаган. Ул бит үзен аклар өчен генә Аллаһның ишеген кат итеп шакырга кирәк. Һәм менә мин шунда еш кына әйтәм: "Я Раббым, син вагъдә иттең, ә син вагъдәңне бозмыйсың". Аллаһ шулай сөйләшкәнне ярата. Аллаһ белән сөйләшергә өйрәнергә кирәк, җәмәгать. Раббым, син вагъдә иттең, ә син вагъдәңне бозмыйсың дим мин. Шакырыгыз мине ярдәмгә, мин сезгә җавап бирәм дидең. Раббым, мин шакырдым, хәзер синең чират. Җавап бир миңа. Аллаһ шундый дуганы ярата. Үҗәт дуганы ярата. Әле аның турында сөйләшеп алырбыз. Кабул итсәң ит инде, итмәсәң итмә, андый дуга кабул булмый. Бу зәгыйф дуга, яман дуга хәтта. Галимнар моны тыялар. Пәйгамбәрбез әйтте: "Теләсәң бир, теләмәсәң бирмә" дигән сүз ди. Нәрсә дигән сүз? Син бирмәсәң башкасы бирер дигән сүз. Аллаһ белән булай ярамый. Чөнки Аллаһ бирмәсә беркем дә бирми. Шуңа күрә синең соңгы өмитең Аллаһ. Синең соңгы ноктаң Аллаһ. Бүтән бусага юк, бүтән тупса юк сиңа килергә. Аллаһның ишеге генә. Ул ачса ача, юк икән юк бетәсең. Шуңа күрә Адам галейхиссалам гынах кылып тәүбә әйткәндә нәрсә диде? "Син мине кичермәсәң мин халак булам" диде. Шуңа күрә син кичер мине диде. Башка кичерүшен эзләмәде. Шулай бит. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләгә әйтәбез: "Менә бездән дуа синнән җавап. Аллаһның вагъдасы бер, ул аны үти. Ләкин моңа шулай ук хадис китергә була. Сөйекле пәйгамбәрбез аны Сәлманул Фариси дигән сахаби тапшыра. Нәрсә диде? Аллаһ Тәгалә хайюн карим, ягъни Аллаһ оялучан ди. Карагыз, Аллаһның да оялу сыйфаты бар икән, һәрхәлдә аның оялырга сәбәп булмаса да. Шулай бит. Юмартты. Әгәр бәндәсе кулын сузып сораса ди, менә ни өчен дуа кылганда ни кул күтәрү бар? Син сорыйсың. Менә фақир Сукбай юл кырында кулын сузып утыра. Син шуннан аңлыйсың. Ул синнән нәрсәдер өмет итә. Бу табигый әйбер. Каядыр барып, китап инструкциядан укымаган уланы кул сузырга кирәк сиңа хәйер бисенә ди. Бу табигый әйбер. Син кемнәндер нәрсәдер өмет итсәң, кулыңны сузасың. Аллаһтан өмет итәсең икән сүз кулыңны. Без әйттек, мәҗбүри түгел, ләкин хәйерлерәк кул сузып соралган дога. Чөнки пәйгамбәрбезнең хадисенә кайтам: "Әгәр бәндәсе кулын сузып сораса ди, Аллаһ шушы кулларны буш калдырырга оялыр" ди. Шуңа күрә Аллаһ безгә вагъда итте җавапны. Ләкин менә монда әйтергә кирәк, шуны җавап килүнең үзенең кагыйдәләре бар. Үзенең шартлары бар, үзенең юллары бар. Бер вакыт, борынгы заманнарда изге сәләфләр заманнарында галимнар яшәгән, безнең зур галимнар яшәгән заманнарда бер төркем кешеләр җыелышып дуа кылалар. Нәрсәдер сорыйлар, дуаларының җавабын күрмиләр. Күрмиләр, юк җавап. Җыелдылар, сорадылар, җавап килмәде. нәрсә булды? Нигә шулай? Хадисләргә аңлатма бирүче Ибн Хаҗар дигән зур галим әйтә, шушы вакыйгага бәйле. Дуганың җавабы бер төрле генә түгел ди. Менә син уйлаганча, мин моны сорадым да бу миңа килде. Алай гына түгел ди. Кай вакыт Ибн Хаҗар әйтә, бәндә шундук сораганына ирешә. Миңа шуны бир диде, Аллаһ бирде. Бу иң җиңел, иң гади юлы дуганың җавабы. Кай вакыт Аллаһ Тәгалә бәндәсенә шиксез хикмәте белән җавапны кишектерә. Менә ул бүген сорады, иртәгә сорады, юк бирмәде. Ашыкма. Күңелеңне төшермә. Ашыгу сине дуганың җавабыннан мәхрүм итә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам Аллаһ Тәгалә дуганы кабул итә диде. Итә диде. Әгәр ашыкмасаң диде. Бер сахаба сорады. Әнишексең ул ашыгу диде. Пәйгамбәрбез әйтте. Менә ул Аллаһтан сорады ди. Аллаһ шундук сораганын бирмәде ди. Һәм ул әйтте ди. Сорадым, бирмәде. Сорадым, бирмәде ди. Һәм шайтан аның күңелендә өметсезлек тудырды. Ул дуга кылудан туктады ди. Дугасын ташлады ди. Мондый дуга кабул булмый ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә беренчесе Ибн Хаҗар әйтте. Шундук сораганын бирә, икенчесе хикмәт белән кишектерә. Юк әле, вакыт җитмәде әле. Аллаһ ул бит бөтен әйберне белә. Син белмисең. Мәсәлән, сиңа нәрсәдер иртәгә кирәк. Синең акылың, синең кем беләндер киңәшләшүең, синең тормыш тәҗрибәң сиңа әйтә, иртәгә бу әйбер сиңа булса, яхшы булыр иде. Ләкин Аллаһ бит күрүче. Аллаһ бит белүче. Ул белә сиңа бу әйбер иртәгә кирәкми. Ул сиңа бер айдан кирәк. Ул сиңа ярты елдан кирәк. Ул сиңа бер елдан кирәк. Аллаһ белә синме, олма? Хәзер безнең килеп чыга халат. Аллаһ Тәгалә күреп тора иртәгә бу сиңа хәерле түгел. Хәерле бер айдан. Ләкин син сорыйсың иртәгә. Хәзер Аллаһ сине тыңлап, сиңа иртәгә бирсә, ә үзе белә, хәерле түгел иртәгә, бер айдан хәерле. Бу рәхимлелек буламы? Аллаһның сиңа булган. Бу Аллаһның сиңа булган юмартлыгымы? Юк. Шуңа күрә кирәкми өйрәтергә Аллаһны. Сора, Аллаһ кашан хәерле шундай. Менә еш кына тормышта мин үземнән әйтәм, ниндидер максат куясың, ниндидер бер вакыт куясың, әй шушы вакытны көтәсең, излисең, дуга кыласың, юк барып чыкмый, күңелчә. Бер атна, ике атна, өч атна. Килеп чыга бер кеше, һәм сиңа шундый юлларын күрсәтә, сиңа шундый ярдәмнәрен бирә, синең бу эшең шундый итеп килеп чыга, иң беренче башка килгән фикер, ярый теге вакытта килеп чыкмаган әле. Болай чыга алмас иде ди. Исин шунда әйтәсең, әлхамдулилла. Менә Алланың рәхмәте. Мусламның принцибына кайтабыз. Кешедән рәхмәт үмит итми, ә үзе рәхмәтле. Аллаһка рәхмәт әйтә һәм шушы кешегә дә әйтә. Ләкин күңелдә нинди уй туа, ярый теге вакытта килеп чыкмаган әле. Булай чыга алмас иде ул. Теге вакытта, мәсәлән, ниндидер эшкә урнашасы килде. Эх, барып чыкмады. Конкурсны үтә алмады. Ниндидер уку йортына, менә хәзер студентлар документлар җыеп тапшыралар. Юк, барып чыкмады. Ләкин бройдан ул шундый уку йортына чакырылды. Бысына кергән булса, тегендә керә алмый иде. Яки бер елдан, ансан Аллаһ үзе белә. Сабырлык кирәк. Сәбәбен кыл, кем әйтмешле, кармагыңа суалчаныңны кидерт, калкавышыңны килә, урынын тыптап та сал. Балыкны Аллаһ китерә. Син китерә алмыйсың аны. Менә шуңа күрә сәбәбен кыл. Табиб яраны чистарт, бәйләттек, калган Аллаһтан. Менә монда дагын Аллаһның эшенә кысылып, менә шуңа күрә Ибн Хаҗар икенчесе әйтте, хикмәт белән җавапны кишектерә ди. Ә кай вакыт ди, карагыз, өченче вариант. Бәндәсенә сораганын түгел ди, ә аннан хәерлерәген бирә ди. Мәсәлән, шул ук хәл Аллаһ Тәгалә күреп тора. Син аннан бу әйберне сорыйсың, ә бу әйбердә хәерлелек түгел, менә монсында хәл. Мәсәлән, яш егетнең өйләнәсе килә. Әй, күзе төште инде бер кызга. Күз төште инде нишлисең, күңелләрне тибрәтә инде, йоклап булмый. И Раббым ди, миңа бу кызны насыйп итте. Менә шул хәтле күңелемә ятты ди, насыйп итте. Ярар, киттек әтисенә сорарга, ушаттык, ләкин юк килеп чыкты ниндидер киртә, әти бирмәде, кызның күңеле кайтты, нәрсәдер булды. Ахыр чиктә кыз турында ниндидер яки егет турында ниндидер фош ителде, бер хәерсез әйбер, никах барып чыкмады. Күңел төште. Ой төште күңел, ой төште күңел. Нишләргә? Син бит дуа кылдың. Күпмедер вакыттан соң Аллаһ шундый хәерле хатын бирде. Шундый хәерле иргә кияүгә чыгарга насыйп итте. Алхамдулиллә тегесен бирмәгән әле. Чөнки Аллаһ күрә. Күптән түгел шундый булды хәл. Бер мусламан егете бик каты көтте зинданнан, төрмәдән утырып кайткан кызны. теләде бик каты шуңа өйләнергә, киңәшләште инде, менә күңелем төште ди, көтәм инде ди, көтәм инде ди. Теге кыз анда дин юлына кирип менде ничектер шулай иманлы, итагатьле кыз инде, ләкин төрмәдән чыккач та кыз күрәсең шайтанга бирелде, түзә алмады, яман юлга кирип китте. Иптәш кызлары килеп алганнар, каядыр киткәннәр ишергә, зина кылырга, аннарысын килеп чыкты әле наркотикта. Шуннан соң бу егет елап утыра. Мен бит аны хәзрәт ничә ел көттем ди. Мәйтәм, син Аллаһтан нәрсә сорадың? Әйт әле. Мен дә Аллаһтан гаилә сорадым ди. Мәйтәм, бу синең гаиләң түгел. Ник елап утырасың, мәйтәм? Аллаһ сине саклаганга маннан битенә шапылдаткан кебек кул белән бу аңына килде. Әйе шул ди. Син мәйтәм, Аллаһка ышанмыйсыңмы? Шанам ничек ышанмаска ди, астагъфируллах. Мәйтәм, менә син нәрсә сорадың? Аллаһ сиңа бирде. Бу хатын синеке түгел. Әйдем, әйтем, алға таба. Дұға қылық, сұрық. Нәрсе айтасым килә, Аллаһ Тәғаләдән еш кына без сұрағанын бирмей. Хәйерләрегін бирә.
Менә шушы урында бу мисал күпмедер күләмдә мәсьәләнең пәрдәсен ача-ача шикелле бер сорау мин әзерләп куйган идем. Сезнең сөйләгәннәрдән чыгып, Аллаһ Тәғалә сорағанның капма каршысында бирәме кай вакытны? Дип уйларга мөмкиннәр, сорау бирергә мөмкиннәр Юсуф хәзрәткә шушы урында.
Бу егет Аллаһ Тәғаләдән шушы кызны сорады. Тизрәк кайтуын теләде. Аллах тотты да бу кыздан аны саклады. Кирисен бирде бит. Демек, кирисендә хәерлелек булды. Бер җитәкче, безнең кайбер иманлы җитәкчеләр шулай чакыралар бит инде хәзрәтне дуа кылырга. Чакырды Коръан укырга бүлмәсенә. Иман кирсен әле ди бүлмәмәде. Шунда мин бер дуа кылдым. Раббым, сиңа хәерле команда бирсен дидем. Хәерле сиңа ярдәмчеләр бирсен дидем. Ярар, бу җиде команда, ул бит гадәттә шулай, яңа җитәкче, яңа команда. Бер елдан моның иң якын бер дусты аның командасында моңа хыянат иткән. Һәм эштән киткән инде. Булар ачуланышып, бәрелешеп, моның бик каты күңеле төшкән. Чөнки шуннан да ул теләгән шушы ишманы күтәрергә, ул шушы җигиткә шанган. Шуннан соң бу хылыксызланып миңа шалтырата. Хәзрәт ди менә, ул күрәсең инде бер ишен бушатадыр инде. Мәйтәм, син кая, мин эштә ди, ха киләм, мәйтәм, шәйеңне куй. Мин моңа бер сүз әйтмәдем, моның кәйфе юк. Чөнки менә ул бит тормышта синең танышың, дустың, синаңа ышандың, тапшырдың, синаңа власть бирдең. Хыянат иткәч, ул бит кызык түгел. Ул бик күңеле төшә, күңеле төшкән. Мәйтәм, хәтерлисеңме, абзый, бер ел элек син мине монда чакырдың. Әйе ди. Мәйтәм, без нинди дога кылдык? Син, мәйтәм, ышатып, бу әйберне әмин дип тордың. Нинди? Мәйтәм, мин сиңа хәерле кешеләр сорадым. Һәм хәерсез кешеләрдән сакла дип әйттем.
Азат ит ди.
Әйе. Син, мәйтәм, әмин дип әйттеңме? Әйе ди. Мәйтәм, әник хәзер үпкәләп утырасың. Димәк, бу кешедә хәерлелек юк. Димәк, бу кеше белән син ныклап шумганчы, Аллаһ Тәгалә сиңа күрсәткән аны һәм синнән ярак әйткән. Шуңа күрә сөен. Аллаһның рәхмәте бу. Менә шуңа күрә дуалар төрле шәкелә. Мәсәлән, шулай ук сөйкле пәйгамбәребезнең бар хәдисе, пәйгамбәребез әйткән җир өстендә яшәгән кайсы гына мөселман Аллаһка дуа кылмасын ди, Аллаһ аңа яки дуасын кабул итә ди, яки шушы дуасы миқдарында. Менә ни дәрәҗәдә, ни күләмдә дуа кылган булса, шушы күләмдә аны бәлә казадан саклар ди. Бу җавап түгелме? Мәсәлән, син Аллаһтан кул күтәреп нәрсәдер сорыйсың. Син сораган килмәде, ләкин чыгып киткән иде сиңа таба бер бәлә. Син беләсеңме? Белмисең, каян беләсең? Шушы бәләне туктатты. Бер рәхмәт мең бәләдән коткарды диме? Дуа. Пәйгамбәр үз нәрсә диде? Язмышны дуадан башка бер үзгәртмәс диде. Язмышны да үзгәртә. Тәкъдирне җимереп үзгәртә, яхшырта нәрсә? Дуа. Гумар ибн Хаттаб дуа кылган. Раббым дигән, әгәр дә карагыз менә үҗәтлек. Ишек шакыганда шакы дөрес итеп. Карагыз Гомер нәрсә дигән? И Раббым дигән. Әгәр дә язмышымда мине бәхетсез дип язган булсаң ди, бәхетле дип төзәтеп куй ди. Үзгәртте мине бәхетле дип. Менә ничек дуа кылырга кирәк? Шушы күләмдә явызлыктан коткарыр ди. Син бит белмисең. Син дуа кылдың, менә шушы дуаң белән Аллаһ сине юл фаҗигасыннан атна саен Казанга йөрисең. Менә шушы дуаң белән Аллаһ сине коткарды, син белми дә калдың. Белми дә калдың. Ул сиңа каршы чыгып китергә тиеш ие камаз. Тишелде дә көпшәге. Шунда туктап калды. Син исәне мин барып җиттем. Син каян беләсең аны? Бер мизгелдә, бер көндә, бер сәгатьтә каян безгә җирдән, күктән әле бер көнне бер анестезиолог, врач, табиб, профессор лекциясен тыңладым. Ул әйтә, бер минут эчендә ди, адам баласының организмына ди, эчтән тыштан ди, меңләгән угроза килә ди, үлергә ди. Ләкин кемдер аны саклап килә. Ягъни хәтта эчтән тромб шартлады. Йөрәккә нәрсәдер булды. Баш миндә нидер булды. Мең төрле булырга мөмкин. Һәм тыштан машина,
келіп шықты, самолет түшті, кімніңдір башына, сен бет білмейсің. Аны, Аллах тағаля сені шушы дұғаңны қылдың, айы, сен сұрағанны бермәді. Лекен шушы дұғаң бәрі-бәрінде сені бір бәрәдан құтқарды. Бұ жауап түгілмі? Міне бұ жауапның тағын бір ысулы. Бұ да жауап. Анарысың, бар тағын шындыйы сейкілі пеғамбәрі біз әйткен, нен дегіне мүсілман, әгер дұға қылса дей. Дұғасында екі әйбір болмаса дей, қарағыз. Міне мұнда енді көрсетті, нешік дұға қыларға ярамай. Бәд дұға. Кеттік, шылай бет қайтабыз. Яки гұнах сұрамаса дей. Гұнах, нәрсел гұнах. Мәселен, бұр, ұғыры, ауылда түнне білен ауға шыға. Ей Раббым, мені әйбет кіне сарықларыны көрсетсен еді, ұрлап қайтырға, мені тігі әбінің кәжелерін шыратсан еді, ұрлап қайтырға, йоқ, гынақта дұға қыларға ярам, ел қабыл болмай. Арақы кибет аша, қазіретіні шақыра Құран оқырға. Езден артық кибеті бар, шақыра, келелі Құран оқырға дей. Метем келем, садақыңда керек ме келем, лекін кештелеріңді арақы тұра екен, менім сеңа келіп дұға қыласым, йоқ. Бұ бит қазірет, хайыр фатиха бере, демек. Исен имин арақы вирушкалары нығысын мұның, абзылар арақыны көбірек ішсінлер, қайтып қатынларын қинасынлар, балаларына қышқырсынлар тілесенерсе, йоқ мәйтем. Яки мәселен, наркотик сатушы, келедеген Хазрет әйбет кінәшлерін барсын еді дұға қылдыра, әйе, йоқ, ала ярамай. Хәм нәсілі кесілу, фәләннің нәсілі кесілсін, бұл бик зор гынах. Ике ибірні сұрамаса дей, Аллах аның дұғаларын үш түрлі етіп қабыл етер дей. Яки шындық қабыл етірді, мұны енді біз сөйләштік, яки қарағыз мәне яңасы, ахиретке қалдырырды. Мұны біз біраз ғана ұзған дәрісті айтып кеткен едік, сенің қалған дұғаң сені ахиретте әйленіп қайта. Әйе дүнияда көрмедің, лекин шушы қылған дұғаларың сені ахиретте қайтты. Қай уақыт білесіз ме, Аллаһы тағала сені жәннәтке итерге болса, ол сені жәннәтке кірту жолдарын бере. Мәселен, хатта Алла сақласын, кімдір ауру білен жәннәтлі бола, кімдір мұқтажлық білен, шолай бетінде, кімгедір қайғы келе, һәм шушы қайғы саны жәннәтке ите. Мында дағын сенің тұрмышта Аллаһы тағала нәрседер берді, сен бик көп дұға қылдың. Лекин дұғаңны жауабын дүнияда алмадың. Әмма қияметке Аллах қаршына келіп басқаш, сенің шушы елі-елі қылған дұғаларыңны солашақлар үлшеуге, әм шушы дұғаларың сені жмақлы етешек. Міне, бұ тағын бір яңа жауап, біз сөйлешкендерінің сенің дұғаңның жауабын ахиретке қалдыра. Қабыл бұла, әгер ашықпаса дейді. Бір жыл қыл, 20 жыл қыл, 30 жыл қыл, 40 жыл қыл. Аллах тағала сені ұға бере. Хәм үшіншісін де әйттік, шул миқдарда яуызлықтан, бәлі қазадан құтқара деді. Міне шушы сөзін әйткеш, сахабалардың бірсі тұрып әйтті. Я Расул Алла, демек біз бит көп дұға қыларға тиіш деді. Бик көп дұға қыларға тиіш бит деді. Пайғамбарымыз нәрсе деді? Аллах аннан да көбірек деді. Көп мегіне сұрасаң да, бұ әз деді. Аллах тағаланың рахметі мұндан көбірек деді. Міне шуға көре, біз қазір сіздің білем, соныйбыз. Дұғаның жауаплары. Неше кетіп, не рәуіште бізге келе. Хәм енді менім қазір көшесім келе дұғаның шартларына. Тәхәрәтсіз намаз қабыл түгіл. Өзің әуіп келе. Тәхәрәтсіз намаз оқыдың екен, сен өз үстіңе сауап түгіл, бек зор гүнаһ алдың. Білетір, бұл намазны мысқыл ету. Шылай бетін де?
Білетір.
Әйе.
Ұнытып түгіл.
Мәселен, аяғы сынған сарықны шалсаң, құрбаның қабыл болмай. Ғафу ет. Мында өзің ғайыплы. Шуңа көре дұғаның да бар аның шартлары. Һәм менә шушы дұғаларыбызны юққа шығара торган әйбер ул дұға белән кешенең дұғасы белән Аллаһ арасында булган киртәләр. Менә галимнәребез әйтә, адам баласыннан дұға чыгып китте ди. Аллаһны эзләп. Ләкин Аллаһка бару юлында ул киртәләргә юлыкты. Шушы киртәләрге бәрелеп, сугылып, Аллаһка барып җитә алмады. Бу нинди киртәләр? Менә моны хатта галимнәр ук белән чагыштыралар. Кеше кулына җая ала, җаягә укны куя да, ниндидер бер максат, мишен дип әйтәбез, шуңа җибәрә, ләкин юлда булган агач ботагына, ташка, белмим ниндидер машинагамы, каядыр эләгеп, ул ук барып җитә алмый. Дога да шулай. Бу нәрсә адам баласының кылган гынахлары. Адам баласының кылган хаталары. Менә шушы гынахларыбыз, хаталарыбыз сәбәпле бу галим әйтә, җәядән чыккан укты, хәтта эш сәбәп белән барып җитә алмый ди, максатына ирешә алмый. Беренчесе, дөрес якташмады ди. Мәсәлән, Аллаһтан сорамый, кояштан сорый. Аллаһтан сорамый, пишмактагы сүрәттән сорый. Мәсәлән, Гайсаның сүрәтеннән сорый, яки Әнисенең Мәрйәмнән сорый. Аллаһтан сорамый. Бу укны дүрес булмаган якка җибәрде. Бүтүнне ялгыш якка җибәрде. Үзенә үп кәләсен. Кабул булмый. Қияштан айдан сұрап, ғынақын аласын. Бұ шерік бұла. Екінші сәбәп, жәйәні тұтты, оған қойды, дұрыс түзәді. Лекін зағиф үшті оқ. Ярақ кет алмады. Яғни, міне, ей Раббым, бір сән әйбәт болар еденді, бір мәсән ярар енді, бұзур хата. Бір қашанда дұға қабыл болмай, әгер да ол ұжәтлік білен қылынмаса. Әгер да ол шындай химмет білен қылынмаса, Раббым бир деп айтыр екерек. Шуан күра оқ барып жет алмады. Үшіншісі дұрыс түзәді. Жәйені де қатитып тартты. Оқта яқшышты, ләкін кертелерде бұталды. Кертелер тұра. Қима, таш, міне бұ гүнахлар. Әдем баласының қылған гүнахлары аны мәхрум итә қылынған дұғаларының жауабынан. Міне шушы кертелерінің мен іске алар едім қазір, бәлкі зұрларының бірсі ол сенің ашаған ризығың, харам ризық.
Міне бұ үш түрлі жолын айттыңыз, сіздейме, әмма кім шушырында бір түпшінушен біздің мұсылман радио тыңдаушымыз әйтерген мүмкін, тағын бір ситуацияны қарамады. Сіз айттыңыз, қаты тартты, қаты тартқаш ұшып кетті.
Міне мында менімше дұға мәселесінде перелет бола алмай деп ойлаймын мен. Чөнки монда хәзер әле сез
менә йотка ул тиге ярамаган әйберне сорау керергә тиеш.
Бәлки шәригатьтә перелет бар. Мәсәлән, биш намаз миңа җитми, ихласлыгы ташып тора, иманы ташып тора. Мин алтыны укыйм әле дисә, бу гынахлы була. Әйе. Бу 6нчы фарызны чыгарса, бу Аллаһ урынына куйган була үзен, пәйгамбәрдән дә узып киткән бу гынах була. Рамазан уразасын юк мин әле Шәвәлдә дә тотам фарыз дип, бу бидгат була, бу дөрес булмый. Яки мәсәлән, ахшамнан соң түгел, савабы күбрәк җыйым әле, естүдән соң авыз ачам. Бу перелет, бу диндә гулу, ягъни шиктән ашу дигән сүз. Шуңа күрә хакыйкат галимнәр әйтәләр, ифрат белән тәфрит арасында ди. Менә ифрат дәрәҗәдә матур диләр бит, ифрат ягъни артып киткән дәрәҗәдә. Тәфрит ул киресенчә килеп җитмәү. Ифрат белән тәфрит арасында булыр хакыйкат ди. Уртада ди. Ә дуғада күпме генә сорасаң да Аллаһ күбрәк дидек, шулай бит. Менә монда бар сөйкле пәйгамбәребезнең хадисе. Ул хадисендә мисал итеп китерелде бер ир кешене. Ул ир кешенең берничә сыйфатын әйтте. Тиктем алга түгел. Пәйгамбәр бер кашанда бушка хава тибрәтми. Аның һәр бер сүзендә бар хикмәт. Озын сәфәргә чыккан иде ди. Ни өчен әйтте? Чөнки мусафирның дуғасы кабул була. Шәше башы тузган ди. Түбәнчелек. Мескеннек. Киемнәре тузанланган ди. Ягъни ул кыйммәтле кәштүм киеп, кыйбатлы галстук тагып сорамый, ә мескеннектә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ каршында мескен булыгыз диде. Истисқа намазын укыганда, яңгыр сорап дуа кылганда пәйгамбәрбез шапанын сул ягын әйләндереп кия иде. Матур ягын түгел, ә төссез ягын кия иде. Мескенлекне күрсәтергә. Илгәри заманнарда Бәни Исраил халыкларында менә бу киндер капшык кебек нәрсәләр үсләренә якаплый торган булганнар. Бөтен матур киемнәрен салып, шушы киндер капшыкларны урап чыга торган булганнар яңгыр сорага. Мескенлек. Ягъни узун сафар, шәше башы тузган киемнәре тузанланган, кулларын искә күтәргән ди. Кул күтәреп дуа кылганның буш калдырырга ияла. Шулай бит инде. Бөтен сәбәбен кылган. Я Рабби дип кабатлый ди. Галимнәрнең берсе әйткән, 3 мәртәбә Раббым дип әйтсә, Аллаһ сиңа карамый калмас ди. Менә бөтенесен эшләгән. Ләкин диде пәйгамбәрбез. Ашаганы харам, ишкәне харам, кигәне харам. Ул харам белән сугарылган ди. Нишек дуасы кабул булсын ди. Менә бу хадис күрсәтә нәрсәне? Син корсагыңа харам тутырып, кулыңны күтәреп, йылы-йылы сорасаң да, корсагыңдагы харам ризыгың угыңның юлына таш булып баса да, угың максатка ирешә алмый яшәк. Мисал, 90-нчы еллар. Мин әле үземнең туган җирдә практика үтеп, хәзрәт булып йөрим. Миңа инде вакытта бер 17-18 яшь булгандыр инде. Килдем никахка. Матур гаилә, никах укырга инде. Өстәлдә зимний салат, оливье. Мин беләм, анда ул вакытта хәләл колбаса юк иде. Хәзер проблема юк. Дуңгыз колбасасы. Бер кемне дә ятка калдырмас өчен матур итеп ипләп кенә хуҗабикә янына килдем дә шыпырт кына тыныч кына бу зимний салатларыгызны алып куйыгыз әле. Чөнки корсагыбызга харам колбаса тутырып мин сезнең балаларыгызга изге дуа кыла алмыйм, ул кабул булмаячак дидем. Чыкты да кунаклар каршына кая салатларны җыйгыз әле анда мулла киткәч ашарбыз диде. Үтенеп сорыйм барча милләттәшләребездән калган дуаларыгыз кабул булсын. Аллах тәгалә теләкләрегезне кабул итсен дисәгез, кырыныгызны харамнан саклагыз. Пәйгамбәрбез әйтте, мусафири диде. Иншалла әйдәгез, киләсе дәресне шушыңа багышлык. Мусафири диде. Үсте башы тузанланган, мискен иде диде. Менә кабул булырга тиеш бит инде гасан. Кулын күтәргән ди. Ялат иде бит буш калдырырга. Я Раб дип кабатлы ди. Бөтен нәрсәне харап итте нәрсә. Ашаганы харам, ишкәне харам, харам белән сугарылган. Шуңа күрә дуаларыбыз кабул булмаячак, әгәр дә без харам карын белән Аллаһка мөрәҗәгать итсәк.
Бер мисал китердегез, кибетләрендә аракы сата торган кеше дуа кылырга чакырды дигән рәвештә. Менә шуннан да мин сөйләшкәнем бар. Мусламан булып йөри торган җигитләр, кибетләре бар, бер ничә шәһәр кибетләре бар, аракы шуннан да сатыла. Алар хаҗ да кыла, алар мәчеткә дә җирле садакасын да бирә. Менә шушы кешеләрнең язмышы турында тукталыйк әле без. Аларда бит Аллаһ Тәгаләдән сорый нәрсәдер. Аларда бит нәрсәгәдер өмет итә. Монда ничек иттереп аларның күңелләренә менә сез әйтә торган ачкычны бирегә.
Аллаһның аларга иң зур ярдәме тәүфик хидаят һәм харамнан котылу. Шуңа күрә алар дуа кылырга тиешләр, Раббым шушы зәхмәттән безне котылдыр дип. Һәм белергә тиеш. Ризык Аллаһ кулында. Пәйгамбәрбез әйткән, адам баласын әҗәленә карый да ризыгы күбрәк эзле ди. Аена ул сәүдәгәргә 10 кибетеннәнме, кибетеннән читтәме 1 миллион акча кергә язган икән, аракысы булмаганнан гына 900-гә калмый. Ләкин аңа кергә язган икән 500, аракы аңа тагын 500-не кертсә дә, барыбер ул харамны рәхәтен күрмәячәк, әле үз өстенә күпме гынах тала. Бу зур зәхмәт. Синең аракыңны ишеп, машинасына утырып, пешеходный переходта бер баланы таптатса, синең монда зур өлешең бар. Әйе, син әйтерсең, ул минекен ишмәсә башка кибетә, менә аның башкасына булыр, ә ул синекен иште сиңа шуңа күрә. Аллаһ галәмнәр белән идара итүче. Аллаһ әллә нинди 60-70 градус салкында пингвиннарны, аюларны ашатучы, диңгез төпләрендә 30-ар тонналы китларны ашатучы Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә сине генә инде мискеннәнеп утырма, аракысыз да ашата. Хәләл сәүдә, хәләл ризыклар күп, аларны эзләргә кирәк, Аллаһ Тәгалә аша. Бәлки шул харамга утырганга күрә ашмыйдыр ул. Әйтәләр бит, харам булу сәбәпле син хәләлнең рәхәтен тоймыйсың диләр.
Менә адам баласын тәрбия кылганда сүз, сез әйтә торган сүз, сез китерә торган дәлил, ул ни дәрәҗәдә, нинди вакыт эчендә тәсир итә, йогынты ясый теге кешегә. Менә Яшерен батырын түгел бит инде. Бөтен имамнарга килмиләр, менә сезнең шикелле имамнарга. Менә сезгә генә киләләр, бик күп кешеләр, танылган кешеләр, шул аракы сату белән бәйле, башка авыр юлларда булган кешеләр, алар җавапны сездән эзли. Менә сез алар белән сөйләшүләрне ничек иттереп алып барасыз? Сез аларга ничә тапкыр юл ясап карыйсыз дип әйтик инде. Мушка ирешәсезме? Әллә кул сылтаган чакларыгызда бар?
Хәзрәтләрдән сезгә киләләр дигән сүзне инде бераз арттырып та җибәрәсездер инде. Әлбәттә хәзрәтләр бар, Аллаһка шөкер, һәм безнең инде әкрен генә яңа буын хәзрәтләр кайтып килә, бездән күбрәк укыган, бездән күбрәк белгән, иншалла тормыш тәҗрибәләре туплап, ялгышмыйча, саташмыйча эшләп китсәләр, Алла бирса әле безнең килердәй, тыңлардай хәзрәтләребез әле булачак. Кеше белән эшләргә белем кирәк. Мәгълүмәт кирәк. Әгәр дә синең мәгълүмәтең булмаса, ул кеше сиңа килми. Бүген синең вагазыңны мәкиббән китеп тыңлау өчен синең теге мимикаң, синең анда кул сылтауларың, синең анда ниндидер җөмлә төзелешләрең генә җитми, монда эчтәлек кирәк. Бүген безгә мәчеткә, хөтбәләргә килүчеләр надан кешеләр түгел. Профессорлар да килеп утыра, интеллигенция күренә, миллионлаган түгел, миллиардлаган годовой оборотлар белән сәүдәгәрләр килеп утыра, алар аңгыра түгел. Алар надан түгел, кешегә алай карарга ярамый. Алар бездән акыллырак, бездән күбрәк укыган, ул 7-8 ел медицина университетында ординатурасын, аспирантурасын бетереп утырган кеше, ул әгәр дә син аңа авылдагы сарыкларны гына сөйләсәң, аңа кызык түгел. Шуңа күрә белем кирәк.
Белем, менә аңлашыла. Сез әйткән белем, әгәр дә Аллаһ Тәгалә җитәрлек белем биргән булса, Алла сез әйтәсез, аларның белемнәре бик күп, аны шундый тормыш белән бәйли.
Белемгә юл таба алмый бит. Рахиб абый, белем янына хикмәт кирәк.
Менә.
Компьютерның бар, память бар бит инде, жесткий диск бар. Анда гигабайтлар күп, терабайтлар күп, шулай бит. Ләкин оперативка юк. Ягъни компьютерның оперативкасы булган белемне тиз итеп эшкәртә алмый. Шуңа күрә эшкәртергә кирәк. Булган белемнең хикмәтләрен чыгара белергә кирәк. Пәйгамбәребезнең тарихыннан булсынмы? Аны бүгенге хәзерге заманның шартларына, қазіргі заманның яссылығына қойып, шыннан хикмет ала білерге керек. Будағын бек зор неғмет. Бәлкі көп оқыған кішілердір. Ләкін, ана бізге ұстаз айтайды, мұның дей резервуары зор дей, ләкін тишігі бәлекейді, шықмай мұннан дей. Кішілер келіп басқанлар шилеклерін тұтып дей, ләкін краны шул қадар мұның кішкіне дей, ақмай мұннан дей, ақмай дей. Кімдіңдір краны зор, ағырай бірсе жоқ. Хикмет керек. Хәм әлбетте кішінің халетін оңлай білерге керек. Мына син өзіңнің қоршыңда отырған кішінің халіне кіріп қарамасаң, мәселен, бізге де келелер алар. Мына орақыдан құтыла алмаймын. Мәселен, ерлер келе, сүйеркелерімді тоши алмаймын дей. Егер де мен оны бар шығып кетмеңнен пішірақ десем, ол дұрыс деп ойлаймын. Сен бір қашанда келмей бөтен. Шуан көре, сүйікті пайғамбарымыз уақытында бір бедауи, қаян білсін енді ол мәдениет қағидаларын, ол бит бедауиеттен келген. Мешітнің бір пішмағына кірді де жұмысын өтеді. Ойлап қара, бұл бит көз алына кетір бұл ме, сен мұнда намаз оқисың, ауыл олан оңламаған мәшет екенінде, білмей олан ол бит сарықтан ерақ көрмеген. Сикіріп тұрдылар, сахабалар, кімдір қылышын алғандыр, кімдір не пейамбарыз отырығыз дей. Ғалимдар айтайлар, бұл мағына нәрсе болды, ішін ішіле бітірсен енді дей. Бітірді, шына сан пейамбар келелі дей. Түгіт қары пейамбарының езіне, нұрына, мәрхәмәтіне тігілерге қор, тігілер түгіні өтірге әзір. Мәшітіні мысқыл етті бетінде, пейамбар шақырды дейді, білесің ба дей. Бу мәшет дей, намаз оқырға дей. Мұнда дұға қылына, мұнда зикір қылына дей. Ә, емуш өтер үшін башқа орындар бар дей. Шуна сон бұ пейғамбар өзге қорай. Хатасын оңлады бит. Оңлады бәдәуіге оңлатырға керек еді. Оңларлық дәрежеде, аның хәліне кіріп. Пейғамбар өз айтты, бұ анды орын түгел дейді. Утларын сөндіре алмаған ерлерге нәрсе дейді, бар шилек біле су алыңыз да үстіне су алыңыз дейді. Ол бит құм, осқа кете нәжіс бітті. Шуна сон бұ айта, я Раббым дей бәдәуі айта. Өзіңнің рахметіңді сал мина хам Мухаммедке, бүтін бір кімге де салмады. Өзі тігілерге қарай. Пайғамбарымыз айтты, сен шул қадар зор айбірні тарайттың дей. Аның рахметі бүтін кішіге жетеді. Міне, міне дәлел. Сенге келді шаһарның соңғы фахишасы. Аны түзелесі келе. Жүрегінде нәрседір аны қозый, аңа нәрседір айта, бұл дұрыс түгел дей. Сен аңа ярдәм етерге тиіш. Сен аны уағазларға дей, сен біткен жаһаннам кесеуісің деп қуып шығарсаң, ол мында дүние біткен шояқ деп әлі фахишлық қылар керек, алай түгіл. Кішіні түсетерге керек, кішіге юл табырға керек. Арақы сатушының да бүгін сен фәлән, сен түген деп сөгіп кіне отырып, бүгін біз алай айтмейбіз, біз аның біле сөйлесеміз. Біз айтамыз, қара әлі міне Аллаһтың ризығы бит, бәрекет деген әйбір бұларға тиіс. Шуған көре кішінің жүрегіне ашқыш табырға керек. Ол бит отельге кіреміз, мәселен, отельнің бар администраторы. Отельда 50 номер бар. 50 номерінің 50 ішігі, 50 езағы, хам 50 езаққа 50 ашқыш бар. 49-шы бүлменің ашқышы 50-ге тұры келмей. 50-нікі 18-ге тұры келмей. Ә, кішілерінің үреклерінде мінлеген ашқыш. Аны яратырға керек, аны ізлерге керек. Не үшін пейғамбарлар өз халықларынан алындылар. Біздің пейғамбарымызға ғұмым келді, башқа бүтін пейғамбар өз халқынан келді. Татарлардан пейғамбар келген екен, ол татардан болды. Чүнки ол халықны білді, оланың ғұрыфын білді, оланың шиірлерін білді, оланың яхшы яқларын білді. Шуға көре, кішілерге ашқыш керек, кішілерінің көңілдеріне кіріге керек, кішілерінің көңілдерін негізден түсетіре керек. Мәселен, ағаштың яфырағы қиыла, яфыраққа су себерге керек мей. Проблемы тамырда, кішінің тамыры білешілері керек. Мәселен, пейғамбарымыз ішкішіге сүйін ішкіші деп айтмады. Ол білді не үшін ішкенін. Ізлерге керек, неге іше ол? Неге ол шушы яман елға кіріп кеткен, демек ол өзін таба алмай. Демек, аның тұрмышта қибыласы жоқ. Аңа қибылаға жөнелтіре керек. Аның көңіліне иман кіртірге тырыша керек. Иман, мен оны гілейтем, иммунитет деген сөзге шығыл. Шығы бет? Кішінің иммунный системасын нығытсаң, иммунитет организм шерлеріні өзі шығара. Өзі жеңе. Шолай ма? Шоңа көре бүгін көп врачлар шошы иммунитет білешлері қошалар. Мында дағын шолық. Сенің бұрыныңнан маңқаңаға екен ғафу еттігіз. Бұрынға ғына сибірге түгіл. Демек нәрседір бар сенің. Ізлерге керек. Демек организмің зағиф сенің. Бұл бит реакция нәрсегедір. Бұрынны түгіл. Тиренірек қораға керек. Мында да шолық. Мында да нақ шол. Кішінің көңілін түзетірге керек. Көңіл түзілсе, иман, иммунитет нығыса, ол бүтін яман шерлеріні өзі әтіп шығарашақ. Шуға көре, хаждан қайтқаш бек көп арақы кебітлері ябалар, башқай бір қоялар, харамнан кетелер. Не үшін? Шынки оның иммунитет нығып қайтты. Хажда аңа бір кімді Кағбатулла қаршында сөйлеп отырмағандыр. Арақы сатырға яра, амай фәлән-фәләні беш деп. Аны білмейлерден да, анда неше миллион кіші. Ләкен оның көңілі шистарды. Көңіл шистарған сайын, ол шисталықтың тәләбі еді. Шуңа күрә Аллаһ ярдәм бирсен һәр беребезгә дә.
Сезнең күңелдә менә сөйләшеп утырганда, кешеләр килгәндә, төрле очракларны сөйлиләр, төрле ярамаган әйберләрне сөйлиләр, серләрен сөйлиләр. Сезнең күңелдә гел кызгану хисеме, ярату хисе генәме? Әллә нәфрәтләнеп тә утырасызмы сез эчтән? Ишке күрәшне ничек бара сезнең имам кешенең? Монда бит бер юлы менә шушы бөтен ситуацияны, җумбакны сүтә белергә кирәк. Үзмише җипне.
Әлбәттә, кеше тыңлауның мәшәкате, авырлыгы ул вакыт сарыф итүдә генә түгел, син ул кешегә ниндидер файдалы киңәш бирергә теләсәң, әлбәттә, бу хәлне үзеңнең йөрәгең аша үткәрергә кирәк. Йөрәк аша үткәрү ул сез әйткәндәй төрле хисләр тудыра. Нәфрәт туган чакларда була. Ләкин беләсезме, кешене төзәтүдә имамның, белмим, анда психологның дип әйтегендә, кем генә булмасын, табибның, әгәр дә күңелендә мәрхәмәт дигән әйбер булмаса, ул кешене төзәтә алмаячак. Кешене төзәтер өчен кешене ярата белергә кирәк. Әгәр дә син кешене яратмасаң, син кешегә хезмәт итә алмыйсың. Менә пәйгамбәрбез ул кешеләрне ярата торган булган. Кешеләрнең хәлләрен ни өчен ул төзәтә белгән? Менә бер генә мисал. Бер егет килә. Яш егет. Теге мунча ташы кызган, бездә әйткәндәй, каны кайный килә дә я Расулллла ди. Тегендә зур сахабалар утыралар. Миңа хәйр фатиха бир әле, зина кыласым килә ди. Уйлап карагыз, нинди сорау. Сикереп тордылар. Нинди ятсыз. Килгәндә хәйр фатиха сорый пәйгамбәрдән иң зур гынахны эшләргә. Пәйгамбәр сәлем киләне монда ди. Килә, ул бит аңлый, бу яш егет, иләнмәгән. Бәлки иләнергә акчасы юктыр. Бәлки дәрәҗәсе юктыр, килеп карагандыр хатыннарны бирмәгәндән. Ул сау сәламәт бит инде, сәламәт иргә хатын кирәк. Элек бигрәк тә шахват, ул җинси шахват каты булган, чөнки сәламәт ризык ашаганнар, җее атта йөргәннәр, хәзер генә бит ул хәлсез бөтен кеше. Рухи яктан да, җинси яктан да, әйе. Менә пәйгамбер сөйләде, кил әле монда ди. Син кемнеңдер кызы белән шушы эшне эшләмәкче буласың ди. Әниеңә рөхсәт бирәсең мен бу эшне ди. Менә бер ират килсен дә, әниеңне шулай иттерсен ди. Моның эчендә башка ут килеп чыкты. Нәрсә? Горурлык. Ирлек чыкты. Монда теге битте. Шахват. Җанымны бирәм ди, әниемне беркемгә бирмим ди. Уйлап карагыз нәрсә дим. Монда ирлек бар бу җигитте. Пәйгамбәрбез күрмәсә моны, кешене күрмәсә күзеннән, йөзеннән, ул аны алай эшләмәсә, куып кына җибәрер.
Пәйгамбәрдән рөхсәт сорагач, димәк, иманның да чаткысы бар бит
әле. Әйе. Шуннан соң пәйгамбәрбез әйтә: "Әниеңнең апасына ди. Бу тиге ал әнисенең апасын күз алдына китерде, сиңлесен ди." Әйе. Монда дәвам итәргә була. Сиңлеңә, кызыңа, син тигендә бу хатынны кара бирисең, бу авыз кызыңны бирисеңмисең? Менә тиге ир килеп, бу ир килеп жанымны бирәм ди, бирмим сиңлемне ди. Шуннан соң пәйгамбәрбез әйтә: "Карале ди. Син барып йоклыйсы хатын ди, шит хатын ул кемнеңдер кызы ди, кемнеңдер әнисе ди. Аларның да ди, бирәселәре килми аны ди, кадерле кешеләрен." Шуннан соң әйтә: "Гомерем булса мин бу юлга бутан басмыйм" ди. Һәм пәйгамбәрбез шушы егетнең күкрәгенә кулын куйды: "Ираббым" диде. "Бу егетнең тәнен азгынлыктан сакла" ди. Кара, бу егет гомергә бүтән бармады мондый эшкә, башына да килмәде. Менә кешене төзәтер өчен аның хәлен аңларга кирәк. Яш кешенең үз проблемасы, хатын-кызның үз проблемасы, байның үз бәләсе. 100% килешәм аның белән. Бер бай әйтә: "Эй хәзрәт, ти сөйлисең минбәрдән ди, байлыкка кызыкмагыз" дип ти. Җиңел ул сиңа ди. Әйтәм, ник җиңел? Син бит байлыкны күргәнең юк ди. Синең нәрсәң барсың ди. Ә менә мин байлыкны күрдем ди. Мен ошап карадым ди. Мен анда йөзеп карадым ди. Аннан кызыкма бик авыр ди. Менә бу миңа бик зур вагаз булды бу. Мен моны гомеремдә онытмыйм бу сүзне. Ул чын күңеленнән әйткән. Чыннан да мин менәм дә, әй минбәргә җигереп менәм дә, җәмәгать дөньяга кызыкмагыз. Җәмәгать дөньяга, ну минем дөньям нәрсә? Аллага шөкер, квартирам бар, машинам бар, әйе. Аның бит ул квартиралар. Аның бит ул каядыр ниндидер декларациядан качып калган байлыклар. Аңа авыррак күпкә. Шуңа күрә дөнья каршыңа тезләнеп басканнан соң ул дөньядан баш тарту ай-ай авыр. Шуңа күрә без сүгәбез властьтагы кешеләрне. Ә сине шундан бастырып кара әле иртәгә. Бәлки син аннан да хөкүмәтмешле яманрак буларсың. Шуңа күрә Аллаһ һәрберебезгә тәүфик бирсен, имамнарыбызга, кешеләргә ярдәм итүчеләргә гыйлем, хикмәт бирсен, һәм инде хәерле тормышта булырга насип итсен.
Бүгінгі әміне шулар, бүгінде сізнің білен Қазан шәһәрінің Вахитов ғам Иділ бойы районлары имам мұқтасибі, Қабан арты мәшті имам хатибі Юсуф Дәулетшин болды. Әлі сіз ешкен мәсәлілер әр бір бізнің көңілінде нендедір іс қалдырғандыр. Шәфқәтлік, мехрбандылық жатқылары ұятқандыр. Әм нешік кін әдемек, орабызда изгілікке көңілілері тартылулы. Әр дайым башқаларының мәнфәғәтлерін қайғыртып, яшаушы затлар тұрған сайын Кубәйе барғанына, бұл тапшыруымызда тағын бір дәлел болғандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм, һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел очрашып, аралашып яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Юсуф хәзрәт белән саубуллашыйк. Ә сез, радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна саен безнең белән калыгыз, аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.